Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Desemba 20 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, mkutano kati ya magavana 26 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa nchi hiyo Joseph Kabila wamalizika mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini. Nini kilikuwa maudhui ya mkutano huo?
Juu ya kufuatilia na sisi wote namna ya kutosha fedha kati ya maprovinsi zetu. Ile fedha inaweza kusaidia namna gani tunaweza kuendelea kuile election inakuja, juu ya kusaidia nchi yetu kwa njia ya demokrasia.
Na katika makala ya vijana hii leo, polisi nchini Kenya washiriki kwenye mkutano kutafuta uhusiano mwema kati yao na vijana kufuatia ongezeko la visa vya mauaji yaliyolenga vijana na waaminika kutekelezwa na walinda usalama.
Kijana amefanya kitu ambacho ni cha uovu, ambacho hakipendezi, si right yule polisi kumshika na kumhara, ni kukaa chini na yeye na kumuuliza.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Usikose kuendelea kuwa nasi hadi tamati ya matangazo ya asubuhi ya leo. Msikilizaji, tungependa kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kabla ya kukuletea ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani ina azma ya kuiwajibisha Korea Kaskazini kwa shambulizi la mtandao WannaCry ambalo limeziathiri zaidi ya nchi 150 mwezi Mei na kuvuruga huduma kwenye mahospitali, mabenki na kufunga majalada na takwimu na kudai fidia kuachiliwa kwa data hizo. Tutawatia aibu kwa hilo, mshauri wa usalama wa ndani Tom Bossert amewaambia wanahabari wakati wa mkutano uliofanyika White House jana Jumanne, na kukiri kumekuwepo na machache yaliyofanywa kuwafikisha mbele ya sheria waliofanya uhalifu huo. Bossert amesema hawatoi shutuma hizo kwa ulaini na kusema kwamba serikali nyingine nyingi na makampuni binafsi wamekubaliana na tathmini hiyo. Uingereza, Australia, Canada, New Zealand na Japan wameona uchunguzi wetu na kujiunga nasi katika kuishtumu Korea Kaskazini kwa WannaCry, amesema Bossert. Waasi wa Kihudhi nchini Yemen wamefuatiwa kombora Jumanne kuelekea mji mkuu wa Saudi Arabia, wakisema walikuwa nalilenga jumba la kifalme la Yamama mjini Riyadh. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukipambana na Wahudhi kwa takriban miaka mitatu sasa, na kusema waliingilia kati kombora hilo. Vyombo vya habari vimeripoti hakuna majeruhi yaliyotokea. Shambulizi la kombora la mwezi uliopita lilichochea kufungwa kwa muda kwa njia za anga, ardhi na bahari kuelekea nchini Yemen. Riyadh imedai kwamba hatua hiyo ilikuwa muhimu kuhakikisha kuwa Tehran haiwezi kupeleka silaha kwa Wahudhi, na kuongezea kwamba inakiona kitendo cha Iran ni cha kivita. Iran inawaunga mkono waasi hao lakini imekanusha kuwapatia silaha. Iran pia imeikosoa Saudi Arabia kwa kampeni yake ya kijeshi nchini Yemen. Maafisa wa Afrika Kaskazini wanasema idadi kubwa wapiganaji wa nje walioandikishwa na kundi la Islamic State Syria na Iraq wamerejea katika nchi zao wangali wanalitii kundi hilo la kigaidi. Wana wasiwasi kwa wapiganaji hao wanapanga kufanya mashambulizi ya kigaidi katika nchi hizo za Afrika Kaskazini. Mamoyo Hamza anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa Umoja wa Afrika wanakisia kuwa Waafrika wapatao 6,000 ambao walipigana upande wa kundi la kigaidi la Islamic State ama wamerejea Afrika au hivi sasa wako njiani kurejea Afrika. Maafisa wanasema ingawa sio wote ambao wanaendelea na harakati zao, kwa sababu wengi wamehuzunishwa au kuchoka na harakati za ISIS, Hata hivyo maafisa hao wanadhani wapiganaji hao hatimaye watarudi katika harakati na kuziendeleza katika ardhi ya Afrika. Wanatoa mfano wa shambulizi la msikiti Sinai kaskazini nchini Misri ambalo liliua zaidi ya watu 300. Wachambuzi wanasema ingawa serikali za Afrika kaskazini zimefanikiwa kuzuia mafanikio ya vitisho vya siasa kali, bila ushirikiano mzuri zaidi, hatari ya makundi ya kigaidi itaongezeka katika nchi hizo. Akizungumza mbele ya bunge la Marekani wiki iliyopita, mratibu wa mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi Marekani Nathan Sales alionya kuwa wapiganaji wenye siasa kali wanajaribu kujiweka sawa Afrika kaskazini baada ya kuanguka kwa kundi la Islamic State nchini Syria na Iraq.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi nchini Kenya wamevamia shule ya Kiislamu jana Jumanne na kuwakamata walimu wawili na kuwatia mbaroni kiasi cha watoto 100 kwa kile ambacho polisi imekielezea operesheni ya kukabiliana na ugaidi inayohusisha idara za polisi za kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, polisi wameitaja shule hiyo iliyopo Likoni mjini Mombasa kama ni kituo cha kurubuni vijana wa kiume na watoto kuhusu itikadi za wanamgambo. Chanzo cha polisi kimesema sehemu hiyo kwa siku nyingi imekuwa ikifuatiliwa. Msemaji wa polisi Kenya hakupatikana kutoa maoni yake kuhusu uvamizi huo. Kiongozi mmoja wa Kiislamu katika eneo hilo amethibitisha kuhusu operesheni hiyo, lakini amesema hakuna ushahidi wa harakati zozote ambazo ni kinyume cha sheria. Sheikh Hassan Omar, afisa mwandamizi wa baraza la maimam na wahubiri Kenya CIPK, amesema polisi wa ndani na wa kigeni walivamia madrasa hiyo wakati watoto wakiwa wamelala na kuwachukua walimu wao. Madrasa hiyo ina walimu 4 na wanafunzi 100. Tangu Septemba mwaka huu, wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kambi 4 za jeshi la serikali ya Somalia na kuua zaidi ya wanajeshi 60 na kukamata idadi kubwa ya silaha. Hivi sasa tathmini ya jeshi iliyofanywa na serikali ya Somalia imebaini kwamba baadhi ya wanajeshi wanaosimamia kambi hizo hawana silaha kabisa. Tathmini iliyofanywa na serikali ya Somalia inayojulikana kama Operation Readiness Assessment imegundua kwamba takriban 30% ya wanajeshi katika kambi hawana silaha. Waliofanya tathmini wamesema baadhi ya vikosi pia vina ukosefu wa silaha za kawaida na nzito, na baadhi vina wanajeshi wachache. Jumanne, waziri wa ulinzi wa Somalia Mohamed Mursal Sheikh Abdirrahman amekiri kuhusu mapungufu yaliyopo katika jeshi. Kuna baadhi ambao hawana silaha kabisa. Tunafanya kazi kukamilisha mahitaji yao ya vifaa kwa idadi kubwa ikiwa ni silaha, amesema katika mahojiano yake na VOA. Pia amekiri kuwepo kwa mianya kwa idadi ya wanajeshi katika kambi za kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba mkutano wa magavana wa mikoa yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulimalizika jana usiku katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, chini ya wenyekiti wa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Magavana hao walijadili mbinu za kutafuta fedha za kugharamia uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika hapo mwakani, jinsi ya kuimarisha maendeleo katika majimbo yao, na vile vile suala la usalama kote mashariki mwa Kongo, hususan katika maeneo ambayo yamekuwa yakikabiliwa na ghasia za mara kwa mara. Mwandishi wetu Austeo Malivika anatupasha zaidi kutoka mjini Goma.
Katika kuhitimisha mkutano wao, magavana kutoka majimbo 26 ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukisimamiwa naye Rais Joseph Kabila, magavana hao wameomba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za amani vile vile na mchakato wa uchaguzi. Magavana wamesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni kuunda pesa zitakazosaidia shughuli za uchaguzi zinazotarajiwa kufanyika mwakani.
Lola Kisanga ni mmoja wa magavana ambaye tumezungumza naye usiku huu.
Tuliitwa hapa
sisi magavana zote ya province ya Congo juu ya kusumulia namna kufanya njia mzuri ya kutosha fedha tunaifanya hapa Goma Nord Kivu. Iliitwa na yeye peke yake president ya nje bwana president Joseph Kabila Kabange juu ya kufuatilia na sisi wote namna ya kutosha fedha kati ya provinces zetu. Ile fedha inaweza kusaidia namna kuongoza, namna gani tunaweza kuendelea kwa ile election inakuja juu ya kusaidia nchi yetu kwa njia ya demokrasia. Na bwana rais Kabila anatia mafikiri yake juu ya bagavan juu ya kusaidia ile neno itembee mzuri.
Na vile vile wamezungumzia masuala ya kiusalama.
Yote tunangalia, ile ni yote ni ba contract tunaingalia juu ya kuona namna gani tunaweza kusaidia juu usalama ya kweli ikue juu election ifanyikane na development ikue natembeza mzuri.
Ifahamike kwamba mkutano huu wa siku mbili ulisimamiwa naye rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waziri mkuu na vile waziri makamu na ahusikaye na masuala ya kiusalama na ile ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Usalama Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka Washington DC. Hadija Riami anaendelea na habari muhimu za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeidhinisha upelekaji wa misaada kwa njia ya mpakani kwenda nchini Syria kwa mwaka mmoja mwingine licha ya baadhi ya wasiwasi kutoka Russia. Uidhinishaji mpya utaisaidia Umoja Mataifa na washirika wake kufikisha misaada kuokoa maisha kwa zaidi ya watu milioni 3 kaskazini na kusini mwa nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 13 ambazo ziliunga mkono na mataifa matatu hayakushiriki upigaji kura, nayo ni Russia, China na Bolivia. Balozi wa Russia Vladimir Sofronkov amesema baraza lilipoidhinisha ugawaji wa misaada kwa njia ya mpakani mwaka 2014 ilikuwa ni hatua ya muda ambayo ilitekelezwa wakati mzozo ulipopamba moto. Leo hali nchini humo imebadilika kwa kiasi kikubwa na upitishaji misaada kwa njia ya mpakani ni jambo la siku zilizopita, amewaeleza wanachama wa baraza hilo. Tunadhani ni muhimu kuondoa mpango huu wa kizamani ambao umefanya kazi kuleta mgawanyiko nchini Syria, ameongezea. Huku mamilioni ya watu wakiwa katika hali ya kukumbwa na janga kubwa la kibinadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzozo unaoendelea nchini humo umetajwa kuwa umepuuzwa katika mwaka huu wa 2017. Shirika la habari la Reuters limeelezea kuhusu utafiti uliofanywa na mashirika ya misaada. Wafanyakazi wa misaada ndio wenye wasiwasi mkubwa na hali ya mzozo ulivyo, ambao kwa sasa upo zaidi katika jimbo la kati la Kasai na hivyo kusababisha ukosefu wa makazi na njaa katika eneo ambalo liliwahi kuwa na amani. Inaelezea ripoti hiyo kwa watu milioni 13.1 wanahitaji msaada, ikiwa ni ongezeko la asilimia 80 tangu kuanza kwa mzozo huo mwaka huu, na watu milioni 1.7 wamelazimika kukimbia makazi yao mwaka huu, ikiwa ni sawa na wastani wa watu zaidi ya 5,500 kwa siku. Reuters imeripoti kwa takriban watu milioni 7.7 na uhaba mkubwa wa chakula. Umoja Mataifa umeomba msaada dola bilioni 1.69 kwa ajili ya Kongo kwa mwaka ujao wa 2018. Chini ya mwezi mmoja baada ya jeshi kuingilia kati na kumlazimisha kiongozi wa muda mrefu nchini Zimbabwe kujiuzulu Robert Mugabe, viongozi wapya katika chama tawala cha ZANU-PF wana mipango mikubwa kwa nchi hiyo. Jenerali mstaafu Sisubiso Moyo, ambaye alitangaza jeshi kuchukua hatua Novemba 15 na hivi sasa ameteuliwa waziri wa mambo ya nje, anaona kuna fursa kufufua uchumi uliodidimia wa Zimbabwe. Lengo letu la msingi kwa wakati huu ni maendeleo ya uchumi na kuhamasisha watu wetu, Moyo ameiambia VOA. Uchumi wa Zimbabwe ambao kwa muda mrefu ulikuwa katika hali mbaya sana utafufuka kwa mujibu wa moyo kupitia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni, utalii na mauzo ya nje kwenye masoko ya dunia. ZANU PF ina matumaini ya kufufua uchumi kwa kushirikiana na Wazimbabwe wanaoishi nje ya nchi na kufungua mazingira mazuri ya uwekezaji nchini humo.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika, yakikujia msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Baada ya baadhi ya serikali za majimbo nchini Kenya kuonyesha nia ya kupitisha miswada inayolenga kuwapa wenyeji wa majimbo hayo 70% ya kazi na rasilimali nyingine muhimu zitokanazo na mapato ya maeneo hayo, Tume ya Uwiano na Utangamano nchini humo imetishia kuelekea mahakamani iwapo miswada hiyo itapitishwa na kuwa sheria. Kiambu na Kilifi ni baadhi ya majimbo ambayo yameonyesha nia yake ya kupitisha sheria hizo kufanikisha ugavi wa 70% ya kazi na rasilimali nyingine. Aidha, wataalamu wa ugatuzi wanaonya kwamba mabunge ya majimbo hayo dhidi ya kutunga sheria kandamizi hususan kwa watu wa jamii zingine. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera sasa anatuandalia au ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kenya bado inajikwamua na siasa za kikabila ambazo zimekuwa zikiliandama taifa kwa miongo kadhaa sasa, na mikwaruzano hii ya kisiasa inaonekana kuchipuza utengano na kujipenyeza katika serikali za majimbo. Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka 2016 ya Tume ya Uwiano na Utangamano nchini Kenya, majimbo kadhaa nchini Kenya yamesheheni ukabila hadi kiwango cha kuwapa wenyeji asilimia kubwa ya mgao wa rasilimali na kazi katika majimbo hayo husika. Na siku chache ambazo zimepita, jimbo la Kiambu limepitisha mswada unaopania kushinikiza taasisi za umma na kibinafsi zilizo katika jimbo hilo kuandika 70% ya wafanyakazi kutoka kabila kubwa la eneo hilo, la sivyo watapoteza leseni za kufanya kazi eneo hilo, kauli ambayo gavana wa jimbo hilo Ferdinand Waititu alionekana kuiridhikia.
Nimeshakuwa nikisema na msimamo wangu ni ya kwamba, na viongozi wa Kiambu ni ya kwamba, mtu yeyote ambaye anafanya biashara anaajiri watu, kwanza 70% anaajiri watu wa loko kutoka Kiambu. Sisi tunataka wananchi wetu wapate kazi, hata kama sisi tunasaidia kuunda kazi mpya, kucreate kazi mpya, tunataka zile already ziko kwanza zipewe watu wetu. Lakini hatuwezi kuwa tunapigana ati kupatikane kazi nyingi na zile ziko hapana, ziko kwa mkono ya watu wetu. Na vijana wetu tunawajua vile wako kazi, tunataka mtu yote anafanya biashara pale university ama yako na contract fulani, lazima awe akiandika watu wetu 70%.
Na si kufanya kazi tu pekee, bwana Waititu anapendekeza pia mfumo wa elimu ufuate mkondo huo.
Si tunasema hata kama ni katika secondary schools, national schools, sisi tunasema pia tuwe na class moja ya local student, bora amepitisha marks, amepita vile ile inatakikana, ako na zile marks inatakikana, aitwe katika Kiambu.
Na huku hatua hii ya jimbo la Kiambu ikiendelea kuibua mjadala mpevu nchini Kenya, jimbo la Kilifi linaonekana pia kufuata mkondo huo huo, kwani baadhi ya wabunge wa jimbo hilo wanaeleza kuwa ni sharti watu wao wapate ugavi wa rasilimali zao.
Wenzetu wamepitisha wale upande wa Kiambu na tunafurahi sana kwa sababu ni ishara ya kwamba ugatuzi utafanya kazi vile.
Tunafurahi kwamba kumbe kila mahali sasa wanajua ya kwamba ugatuzi wakati umefika, ugatuzi sasa ukomae na mwananchi apate matunda ya huu ugatuzi.
Huku matamshi ya viongozi hawa yakiendelea kushutumiwa na Wakenya kwa kuukoleza ukabila katika maeneo yao ya uwakilishi, mwenyekiti wa Tume ya Uwiano na Utangamano nchini Kenya Francis Olikaparo anasema hatua hiyo inapania kuitenganisha nchi zaidi.
Tuko na shida wa Kenya, we are dishonest. Ukweli ni kwamba ni kosa kubagua wa Kenya kwa msingi wa kikabila. Full stop. Iwe Kiambu, iwe Turkana, iwe Laikipia, iwe Garissa, ni makosa.
Dishon Mungoda, mtaalamu wa ugatuzi, anaeleza kwa utungaji wa sheria sampuli hiyo utakwamiza maendeleo na umoja wa nchi.
Katiba ilipopita kwamba watu wanaanza kuishi sehemu zote za Kenya, nadhani ni vizuri pia wahusishe wenzetu ambao wako katika area zetu ambazo tunaishi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, Krismasi inabisha hodi huku watu wengi wakijitayarisha kwa sikukuu hiyo ambayo ni moja ya zilizo maarufu zaidi duniani. Katika eneo la Eastleigh jijini Nairobi nchini Kenya, msongamano mkubwa wa watu umeendelea kushuhudiwa wiki hii, huku wakazi wakifurika kwenye maduka ya mtaa huu ambao ni kitovu cha biashara mjini Nairobi ili angalau kununua bidhaa za Krismasi kabla ya baadhi ya wenye maduka hayo kuzipandisha bei. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Huba Abdi anaarifu zaidi.
Ni wiki moja imesalia kabla ya sherehe za Krismasi na muda wa kujivinjari na familia sehemu za mashambani na hata eneo la pwani. Na kama ilivyo ada, sherehe hizi ni sharti zikamilishwe kwa mapochopocho aina yake na mavazi mapya. Katika mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi, imekuwa ni afueni kwa wafanyi biashara, kwani msimu huu wa Krismasi biashara imenawiri licha ya msukosuko wa kisiasa uliokumba taifa la Kenya baada ya uchaguzi kurudiwa mara mbili.
Naitwa Haji Somo. Biashara ilikuwa chini sana sababu ya mambo ya election campaign nini. Watu walikuwa hawaleti mzigo. Mzigo zingine zilikuwa zimekwama nje. Lakini kwa tangu president apishwe, biashara imeanza kurudi kwa sababu ya holiday ya Christmas. Watu wanafanya pilka pilka shopping.
Kasi imekuwa sawa siku hizi, sasa ni Christmas. January mpaka December kuna kasi mingi, lakini sasa December kama niingia iko sawa kasi. Na watu wanakuja hapo asubuhi mbema na anachukua kitu wholesale au retail. Iko sawa biashara sio mbaya siku hizi.
Mtaa wa Eastleigh unafahamika sana nchini Kenya kutokana na bei nafuu ya bidhaa mbalimbali, ndiposa wateja kutoka kila pembe ya Kenya ufurika angalau kununua zawadi tele kwa wapendwa wao.
Majina naitwa Danson Mwakwaya, nimetoka Mombasa. Sasa nimekuja kuangalia mambo ya Christmas kutia watoto, kwa sababu kuna jinyo soko kubwa kabisa ambayo tunaweza pata nguo kwa njia ambayo tena ni nzuri, na huku naona biashara iko sawa kabisa.
Naitwa Jacqueline Cherotich. Na nyumbani ni Eldoret. Tumekuja huku kununua manguo sababu tumeona at least huku ni bei rahisi. Kulingana na hii siasa imekuwa vitu zimepanda, vitu zimepotea, hata unaweza enda kwa maduka zingine hakuna vitu. So tukakimbilia huku ili at least tuweza pata bei ya huku huku nje iko at least.
Hata hivyo, tunapokaribia mwaka 2018, wafanyi biashara wametoa wito kwa wanasiasa kuzima tofauti zao ili kuipa Kenya taswira jipya ifikapo mwakani.
Kwa wanasiasa, naweza sema kuwa wache siasa mbali, tuendelee na kazi yetu ili tupate kile ambacho inaweza kutusaidia kwa maisha yetu.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya Jukwaa la Vijana hivi leo, tunaangazia juhudi za kuleta uhusiano mwema baina ya vijana na polisi huko nchini Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed alihudhuria kongamano lililowaleta pamoja polisi na vijana wa eneo hilo pamoja na mashirika ya kijamii kwa lengo la kuimarisha mahusiano baina yao na polisi, na ametayarisha ripoti ifuatayo.
Baadhi ya vijana eneo hili wamelaumiwa kwa madai ya kujihusisha na visa vya uhalifu na hata kujiunga na ugaidi. Hata hivyo, zoezi la kuwasaka wahalifu hao limekashifiwa sana, huku vijana wakidai kuwa polisi hutumia nguvu kupita kiasi. Kongamano hili lililofanyika mjini Mombasa liliwaleta pamoja vijana pamoja na maafisa wa usalama na kutoa fursa ya pande zote mbili kujadili kwa kina jinsi ya kuleta uhusiano mwema baina ya askari na vijana. Ali Mohamed Mlatso ni afisa katika shirika la Safe Pwani lililoandaa warsha hii.
Tunahamasisha jamii katika mambo mengi sana ambayo yanakumba jamii kama vile mihadarati, vita dhidi ya mambo ya HIV AIDS, mambo ya peace. Step ambayo saizi iko ni kukutanisha sasa hawa vijana ambao tunaita bridging meetings. Tunakutanisha hawa vijana na security. Kwa sababu tuliona kwamba kuna mgawanyiko mkubwa sana baina ya vijana na askari. Askari wanaona kwamba vijana ni wabaya na vijana nao wanaona askari ni wabaya. So tukaona kwamba ipo haja ya kukutanisha hawa watu wawili kwa sababu wote ni asset katika kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya mambo ya itikadi kali. So kama unavyoona meeting imekuwa very successful, vijana wamechangia, askari wamechangia, na at the end of the day tume come up na solution. Hata wao wenyewe kulingana na vile ambavyo tumezungumza nao, ile picture ya kwamba askari ni mtu mbaya ama askari ni jangili ama askari ni imetoka kabisa, kwa sababu tumekuwa pamoja, tumekuwa na interaction nao since morning, tumekunywa chai pamoja, tumecheka pamoja.
Vijana waliohudhuria walipata fursa ya kuuliza maafisa usalama maswali zaidi, ikiwa ni kuelimishwa kuhusu maswala ya sheria mtu anapokamatwa. Ni kongamano lilokuwa na manufaa makubwa kwa vijana eneo hili, na kama wanavyoeleza bado wanaipa changamoto idara usalama nchini.
Sasa kama forum kama hizi na mbona naletwa polisi na sisi mayuti tunaongea, sasa sote ni binadamu, wao ni binadamu, wako na feeling, pesa tuna feeling.
Sisi ni vijana na most sisi vijana wote tuna msukumo. Hasa the moment kijana amefanya kitu ambacho ni cha uovu, ambacho hakipendezi, si right ya ule polisi kumshika na kumharas. Ni kukaa chini na yeye na kumuuliza. Sisi kama vijana tuseme yale ambayo yametukumba, yale ambayo yanatuudhi, na jinsi ambao wao wangefaa wafanye vitendo vao ili na sisi turidhike, basi hapo tunaweza kupata suluhu.
Ninge nipenda specifications zangu wajaribu pia hiyo kusisitizia sheria. Unajua watu wengi hawajui sheria, pia hajui akifanywa kitu fulani, hajui ataripoti vipi.
Sio jambo la kawaida hapa Kenya kupata polisi na vijana wamekaa meza moja wakizungumza. Hii ikitokana na dhana katika jamii kuwa polisi sio watu wazuri. VOA imezungumza na baadhi ya maafisa usalama waliohudhuria hapa na kupata hisia zao kuhusu zoezi hili na pia dhana iliyoko katika jamii.
Mimi kwa majina naitwa Moses Bet, afisa wa polisi kutoka Makupa Police Station. Nashukuru sana kwa fursa hii ambayo imeweza kupata tukaweza kushirikiana katika mkutano na vijana. Na tumepata fursa nzuri ya kuweza kujibu baadhi ya labda yale ambayo wanaona kwamba polisi wafanye vile inatosha kuwa, lakini tumeweza kuona kwamba shida hii ambayo iko katika jamii ni shida ambayo ni jukumu la kila mmoja wetu ndio tuweze kupata suluhisho. Lakini tukiendelea kuinteract namna hii, nafikiri kwamba hii tutajenga uhusiano na urafiki.
Niko majina naitwa Paul Chai, nafanya kituo cha polisi cha Makupa. Ni muda mzuri sana leo nilipata, sababu sijawahi interact na vijana, ilikuwa mara ya kwanza leo. Nimefurahi sana, nimekuja kujua zile changamoto pia hao wa vijana wa majengo zile wanapitia, na wametueleza na sisi pia tumejua, na tumeona pia pale mahali sisi kama polisi tunaenda kombo, tunarekebisha.
Wakati maafisa usalama wanapojaribu kuondoa dhana potovu katika jamii, vijana vile vile wameshauriwa kushirikiana na serikali katika kila hatua ya kiusalama. Salma Mohamed, makala ya Jukwaa la Vijana.
Naam, jiunge nasi wiki ijayo kwa makala mengine ya vijana. Na sasa sekunde chache zijazo, mwenzangu Hadija Riami atakusomea muhtasari wa habari.
Marekani ina azma ya kuiwajibisha Korea Kaskazini kwa shambulizi la mtandao WannaCry ambalo limeziathiri zaidi ya nchi 150 mwezi Mei na kuvuruga huduma kwenye mahospitali, mabenki na kufunga majalada na takwimu na kudai fidia kuachiliwa kwa data hizo. Waasi wa Kihudhi nchini Yemen wamefyatua kombora Jumanne kuelekea mji mkuu wa Saudi Arabia, wakisema walikuwa wanalilenga jumba la kifalme la Yamama mjini Riyadh. Polisi nchini Kenya wamevamia shule ya Kiislamu jana Jumanne na kuwakamata walimu wawili na kuwatia mbaroni kiasi cha watoto 100 kwa kile ambacho polisi imekielezea operesheni ya kukabiliana na ugaidi unaohusisha idara za polisi za kigeni. Tangu mwezi Septemba mwaka huu, wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kambi 4 za jeshi la serikali ya Somalia na kuua zaidi ya wanajeshi 60 na kukamata idadi kubwa ya silaha. Hivi sasa tathmini ya jeshi iliyofanywa na serikali ya Somalia imebaini kwamba baadhi ya wanajeshi wanaosimamia kambi hizo hawana silaha kabisa.
Na kwa hizo habari ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika asubuhi ya leo. Msikose kujiunga nasi kwa matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi hapa studio amekuwa ni CD, na kwa niaba ya mwenzangu na msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
mimi ni BMJ Muridhi, pamoja tukiwaaga kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.